Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenari Cboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ukraina akuzon Rusin për sulme në korridoret humanitare. Kombet e bashkuara thonë se në 13 ditë të luftës kanë vdekur mbi 1200 civil dhe janë plagosur. Rusia thot se mund të mbyllë tubacionin në saj kryesor të gazit në Gjermani nëse perëndimi ndalon aftën ruse. Kryeministri shqiptar Edi Rama paralajmëron vështirësi ekonomike si pasojë luftës në Ukrainë. Në ditën ndërkombëtare të gruas në Kosovë protestohet me thirrjet për drejtësi për gratë e vrara. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë të Ukrainës thanë se Rusia ka bombarduar një korridor evakuimi nga qyteti jugor i Mariupolit. Korridora humanitare për evakuimin e civilëve u paralajmëruan sot në disa qytete të Ukrainës, por largimi i organizuar i qytetarëve u konfirmua vetëm nga Irpini dhe Sumi. Kombet e bashkuara kanë thënë sot se numri i të zhvendosurve nga lufta në Ukrainë ka kaluar tashmë 2 milion. Sipas kësaj organizate, mbi 1200 civil janë vrarë ose janë plagosur në 13 ditët e luftës. Valona Tela sjell të tjera. Rahulci.
Autobus të mbushur me refugjat ka nisur të largohen nga qyteti i rrethuar lindor i Ukrainës, Sumi. Guvernatori rajonal Dmitro Zhivitski tha se autobusët e parë nga Sumi, që ndodhet vetëm 50 km larg kufirit me Rusin, janë nisur për në qytetin qendror të Ukrainës, Poltava. Të martën autoritetet ruse dhe ukrainase u pajtuan për hapjen e disa korridoreve humanitare për evakuimin e civileve. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se korridoret u hapën nga Kievi, Chernihivi, Sumi, Harkivi dhe Mariupoli, nga ku pritet të ikin rreth 200.000 njerëz. Por Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës tha se korridori humanitar në Mariupol është sulmuar nga forcat ruse. Armiku ka nisur një sulm pikërisht në drejtim të korridorit humanitar, tha Ministria e Ukrainës në një postim në Facebook. Sipas saj, ushtria ruse nuk i la fëmijët, gratë dhe të moshuarit të largohen nga qyteti. Derisa raportohet për luftimet e intensifikuara në disa pjesë të Ukrainës, korrespondentët në terren konfirmojnë se evakuimi i banorëve nga qyteti Irpin afër Kievit po vazhdon gjithashtu. Organizata ndërkombëtare të drejtave të njeriut Human Rights Watch tha sot se ushtria ruse mund të ketë shkelur ligjet e luftës me sulmin e kryer në qytetin Irpin. Për disa orë më 6 mars, forcat ruse kanë bombarduar një kryqëzim rrugësh në qytet, të cilin civilët e kanë përdorur për të ikur nga bombardimet, tha Human Rights Watch. Natyra e përsëritur e sulmeve, të cilat sipas qeverisë së Ukrainës kanë vrarë së paku 8 civil, sugjeron se forcat ruse kanë shkelur detyrimet e tyre me ligjin ndërkombëtar humanitar për të mos kryer sulme jo proporcionale që dëmtojnë civilët, tha organizata. Komisionari i lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjat Filippo Grandi tha sot se numri njerëzve të zhvendosur nga lufta në Ukrainë ka kaluar 2 milion. Refugjatët arritën këtë shifër vetëm në ditën e 13 të luftës. Grandi tha se për krahasim luftrat balkanike në Bosnjë dhe Kosovë kanë shkaktuar 2-3 milion të zhvendosur, por në një periudhë prej 8 vjetësh. Numri më i madh i refugjatëve Ukrainas ka hyrë në Poloni, mbi 1.2 milion. Rusia ka nisur pushtimin Ukrainës më 24 shkurt, pasi nuk ka marrë garancin nga NATO-ja se nuk do të zgjerohet më drejt lindjes. Ushtria e Ukrainës tha sot se ka arritur të ngadalsoj sulmin rusë. Megjithëse armiku po vazhdon operacionin sulmues, ritmi i avancimit të trupave të tij është ngadalësuar ndjeshëm, tha shtabi përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës. Ai shtoi se trupat ukrainase po vazhdojnë të mbrohen në sektorët jugor, lindor dhe verior, dhe se kryeqyteti Kiev dhe qyteti verior i Chernihivit janë ende në duart e Ukrainës. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të verifikojë në mënyrë të pavarur këto pretendime.
Gazetarët që mbulojnë luftën në Ukrainë nga vendi i ngjarjes kanë treguar për Radio Evropa e Lirë sfidat e raportimit nga një zonë e luftës. Ata flasin për vështërsitë e gjetjes së zonave të sigurta dhe sigurimin e ushqimit brenda kryeqytetit të Ukrainës Kiev, ku furnizimet po zvoglohen çdo ditë. Ulësit na sjell Dorontina Baliu.
Të raportosh në nxhurmën e eksplozivëve e tankeve nuk është diçka e panjohur për Marian Kushner, korrespondent i Radios Evropa e Lirë në Ukrainë. Nga viti 2015 ai kishte raportuar nga frontet e konfliktit mes ushtrisë ukrainase dhe forcave separatiste të mbështetura nga Rusia në dy rajonet lindore të Ukrainës, Luhansk dhe Donetsk, që njihen me emrin Donbas. Kushner rastisi pikërisht në këtë zonë më 24 shkurt kur Federata Ruse nisi sulmin ndaj Ukrainës. Ai thotë se nuk e dinte shkallën e vërtet të sulmit, derisa arriti në qytetin Kharkiv, një ndër zonat e para të sulmuara nga Rusia. Pash njerëz shumë të friksuar, tregon ai. Që nga ajo kohë, Kushner po qëndron në kryeqytetin e Ukrainës, Kiev, ku raporton çdo ditë për avancimin e forcave ruse drejt qytetit. Edhe pse gazetar me përvojë nga zonat e konfliktit, lufta që nisi para 12 ditësh, sipas Kushnirit, është më shumë të papritura. Në Donbas ka qenë një luftë në pozicione të ditura, por sot ne nuk e dim çfarë po ndodh në teren. Çdo ditë është një informacion i ri. Puna si gazetar në Ukrainë në këtë kohë, sipas tij është e rrezikshme dhe e lodhshme, por e domosdoshme për ta nxjerrë të vërtetën nga zona e krizës. Çdo ditë është ndryshe, çdo ditë provoj të shkoj në vendet me rrezik. Në disa vende gjatë natës nuk mund televizim, ne provojmë të flem, ndonjëherë flem në vetur, tha ai. Përveç frikës nga sulmet e mundshme ajrore apo toksore, sipas gazetarit shpesh ka ndalesa nga forcat ushtarake të të dyja palëve që kërkojnë informacione mbi identitetin e gazetarëve. Është shumë e rrezikshme të bësh video sepse të gjithë të pyesin kush je, kërkojnë tua tregosh fotografit, tregon ai. Një motiv për punën e Kushnirit, sipas tij, është raportimi mbi dëmet që ju bëhen civilëve. Për luftën në Ukrainë raporton edhe gazetari i televizionit ABC në Shqipëri, Tauland Koplikaj. Ai gjendet në Kiev që nga 3 marsi me ekipin e tij.
Kemi mbërritur në një qytet të vogël, pra në Lviv, dhe kemi marrë një rrugëtim për në Kiev, e cili normalisht duhet bëhej për 9 orë.
Ai thotë se kishin frikë të ndeshëshin me ndonjë pikë kontrolli të ushtrisë ruse apo separatistëve rus, sepse thotë se kishin dëgjuar që ka pasur të shtëna drejt veturave të gazetarëve më parë.
Ju a them me bindje që kemi patur edhe frikën se mos drejtuesi makinës po pson aksident sepse ka ecur me 120-130 në atë rrugë që mund të ecej me 70 km në orë.
Me të mbëritur në Kiev, ai thot se pa një qytet të blinduar gjithandej nga ushtria ukrainase në përpjekje për të mbajtur jashtë forcat ruse.
Qyteti është thuaj se i shkret, ka ndonjë lëvizje tek-tuk, ma dje vërejmë nga, sepse ne jemi 4 ditë që jemi këtu, dhe vërejmë që gjithë ditë më shumë, edhe ato pak makina që lëvizin, janë zhdukur nga rrugët tashme.
Koplikaj tregon se janë përgatitur me rezervat të karburantit, pasi brenda Kievit funksionojnë vetëm 3 pika të mbushjes, dhe në to radha është kilometrike. Edhe reporteri Kushner thot se i është dashur të përgatitet me rezerva ushqimore e furnizime para prakesht, që nga nisja luftës në Ukrainë sipas të dhënave të OKB-s, më shumë se 1.7 milion persona janë larguar nga Ukraina. Megjithatë, organizatat e gazetarëve në Ukrainë thonë se brenda komunitetit të gazetarëve nuk janë regjistruar shumë shpërngulje nga Ukraina. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Balio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në ditën ndërkombëtare të gruas, në Prishtinë është protestuar për barazi gjinore dhe drejtësi për gratë e frara. Protestuesit kanë hedhur ngjyrë dhe tymues në drejtim të ndërtesës së pallatit të drejtësisë. Edhe sa thirrje të humbura dhe vrasja e grave është urgjencë kombëtare kanë qenë disa prej sloganeve që janë parë në protest. Arton Kurushevci raporton nga Prishtina.
Me motën marshojmë sfestojnë qindra grapër dhe disa bura kanë protestuar në Prishtinë në ditën ndërkombëtare të gruas 8 marsin. Gratë në Kosovë, si pas organizatorve, nuk kanë pozitën e dur sa u takon të drejtave të tyre. Në protestu tha se pabarazia gjinore vrehet në të gjitha institucionet. Vlora Gashi tha postierash se për shkak të dhunës, në shumë drejtime, gratë sot nuk mund të festojnë.
Dhuna fizike, seksuale, ekonomike e ajo emocionale që janë shëndru në normë e që grave ju ndodhë në përditshmëri, sot na e përmundësën që 8 marsin të festojnë. Kjo ditë nuk mund të jetë fest për ne, për derisa vajzat e gratë nga të muhen seksualisht, përdunohen, rahen nga burrat, ju mohojt e drejta për të punu, nuk ju njëhet puna e papagume, vazhdimisht shihen si dytësore e ju cenohet sovraniteti mbi trupin e tyre.
Në protestën që u mbaj të Pallati Drejtësisë, para policisë e Kosovës dhe të ndërtesa e qeverisë, u tha se derisa gratë jetojnë me frikë në shtëpi, punë dhe rrugë, nuk mund të ketë fest për to.
Liri për të gjitha vajzat e gratë nga puna e gjinëzuar e shtëpis. Liri të grave mbi trupin e tyre.
Liri parazin solidaritet!
Ne sot kërkojmë që shteti, familja e shoqëria gratë të mos i shohin si robër të burrave, që trupat e jetës tona të vlejnë barabartësisht me ato të burrave, që vrasja e grave të trajtohet si urgjencë kombëtare, që siguria e vajzave e grave të trajtohet si çështje sigurisë shtetërore.
Protestuesit protestën e kanë nisur te Pallati i Drejtësisë në Prishtinë. Atje protestuesit në muret e gjykatës me ngjyrë të kuqe kanë shkruar edhe sa gratë të vrara. Në këtë protestë është kërkuar llogari nga institucionet e Kosovës për të gjitha gratë të vrara, ku u theksua se nuk do të ketë qetësi derisa drejtësia nuk do të shkojë në vend dhe nuk argumentohet siguria.
Jam pikër është këtu institucionet të cilat dështuan të mbrojnë gratë edhe kur ato kërkuan ndihmë. Janë këtë gjykata, prokurori, e mbrojtë e viktimave që vazhdojnë të neglizhojnë gratë e të trajtojnë si shtetarë të rëndë në dy, robër të burrave, duke dhënë arsyetime skandaloze e tillë të mendësisë patriarkale, janë pikërisht këtu që po i tërgojnë gratë drejt tekës. Ne dimë që përderisa ka polici e prokuror që lirojnë burra dhunus, gratë të përfundojnë të vrara nga burrat.
Tha një nga protestuesit. Aktivistët e drejtave të grave kanë thënë se gjykatat në Kosovë janë patriarkale, pasi argumentuan se për vrasjen e grave, sistemi drejtësisë po shqipton dënimet e ulta. Prej vitit 2010 në Kosovë, nga dhuna në familje, janë vrarë 48 gra. Organizatat jo qeveritare kanë thënë se gratë nuk përfaqësohen mirë as në politikë. Në ditën ndërkombëtare të gruas, Agjencia për Barazi Gjinore ka organizuar ngjarjen me temën zhbërja e paragjykimeve punojmë për gjithë përfshirje, ku u tha se gratë në politikë më shumë vlerësohen për veshje sesa për punën që bëjnë. Me këtë rast, deputetët dhe ministret kanë diskutuar për paragjykimet dhe stigmatizimet që u bëhen grave në Kosovë. Protestuesit gjatë marshit kanë bërë thirrje për ndaljen e luftës në Ukrainë dhe liri për gratë e Ukrainës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tamila Velkovska, përfaqësuese e komunitetit Ukrainas në Shkup, ka thënë sot për Radio Evropa e Lirë se 8 mars se ka gjetur këtë vit duke mbledhur ndihmë për gratë që kanë braktisur Ukrainën dhe kanë mbetur të vetme pas largimit nga vendlindja. Organizata që mbrojnë të drejtat e grave në Maqedoni të Veriut thonë se i gjithë fokusi mbetet në mbrojtje ndaj çdo abuzimi gjatë lëvizjeve të refugjatëve. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Ukraina si Tamila Velkovska, e cila më shumë se 2 dekada jeton në Maqedoninë e Veriut, për Radion Evropa e Lirë thot se 8 marsi dita ndërkombëtare e gruas, ditë kjo që përkujtojnë lëvizjen për të drejtat e grave, e gjen duke zhvilluar betejën më të vështirë në jetën e saj, duke mbledhur ndihma humanitare në Shkup për të gjithë ata që janë prekur nga lufta në vendlindjen e saj pa dallim gjinie. Tamila Velkovska nga shoqata e Ukrainasve në Shkup shton se gratë të cilet me fëmijet u larguan nga shtëpitë e tyre kanë më shumë ti nevoj për ndihma të natyrave të ndryshme.
Si kogash dhe nësë të vishë bitë ndim, u osë zemi dhe nësë vitski se justo si kogash e njera botë ndim, në që vishë i në visi në...
Për ne gra që vim nga shtetet e ish-bashkimit sovjetik, gjithmonë 8 marsi ishte një ditë shumë e rëndësishme, ditë jo pune, por sot unë harova këtë datë, jam në vlugun e punës për të mbledhur ndihma, për të lehtësuar sadopak ballafaqimin me vështërsitë shumta që kanë bashkombasit e mi. Ne i nisim ndihmat në kufirin me Ukrainën dhe ato shpërndahen nga organizatat vendase atje, thot Tamila Velkovska duke nënvizuar se për çdo ditë pranon thirrje për ndihmë nga gratë që janë larguar nga zonat e luftës në rrugtimin e tyre drejt një destinacioni të sigurt. Mbrëmë ne janë lembruar dhe dy gra në kufirin me Bullgarinë për të kërkuar ndihmë logjistike gjatë udhëtimit të tyre deri në Maqedoninë e Veriut. Veçanërisht gratë janë para një sfide të madhe sepse janë larguar nga shtëpitë pa ditur se ku do të shkojnë. Thot Tamila Velkovska duke nënvizuar me shumë dhëmbje se edhe babai i saj tashmë 70 vjeçar ka mbetur në zonën e luftës në mbrojtje të adheut. Nga ana tjetër, organizata që në fokus kanë mbrojtjen e të drejtave të grave për Radio Evropa e Lirë, thonë se i gjithë fokusi mbetet në mbrojtjen ndaj çdo abuzimi gjatë lëvizjes së refugjatëve. Rita Beadini nga Qendra për Mundësi të Barabarta, Mollë Kuqa, për Radion Evropa e Lirë thotë se e gjithë vëmendja duhet vendosur në atë që gratë mos përjetojnë rastet e Kosovës.
Viktima më të shpeshtat në lufta janë gratë në kuptimin që ka përdunime të shumta edhe ne jemi të vetëdijshëm për këtë nga që lufta në Kosovë është shumë afër edhe kemi përjetu edhe vetme që kemi pas edhe refugjat shumë shpesh, po edhe vazhdojnë të mosnjihen si krime në Kosovë, andaj e vujme ndaj, kështu që mënyra se si trajtohen gratë në këtë moment, sfidat edhe rutina e tyre ditore për momentin është shumë e rëndësishme, sepse në një mënyrë ose në një tjetër ka pasoja afatgjata.
Nga ana tjetër, Maja Moroçani, deputete dhe drejtuese e Partisë së të Gjelbërve, e cila krahas ambientit ka në fokus dhe mbrojtjen e grupeve të marginalizuara, për Radio në Evropa e Lirë thotë se prezenca e grave në pozitat vendimarse në këtë situatë është më se domosdoshme, pasi siç thon ajo, ata me ndjeshmërinë e tyre arrinë të gjejnë një zgjidhje që do të jetë më pak e dhimbshme për të gjitha palat.
Pridone sot në zhenit e vovak vi konflikt në situaci.
Kontributi i grave në situata të këtilla konfliktuoze është shumë i madh, andaj bëjmë thirrje që ata të përfshihen sa më shumë, thot Moroçani për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ekspertët e ekonomisë në Kosovë paralajmërojnë se ky vend shpejt mund të përballet me rritje çmimesh pas destabilizimit të tregjeve që ka nxitur lufta në Ukrainë. Ata thonë se Kosova nuk mund të jetë imune ndaj kësaj rritjeje për shkak të importeve. Kronika Nadia Ahmetit.
Një val e re çmimesh nga tregjet e huaja pritet të godasë edhe tregun e Kosovës për shkak të nisjes së pushtimit të Ukrainës nga Rusia, thon ekspertë për çështje ekonomike. Rusia është një prej prodhuesve më të mëdha të energjisë në botë dhe shpërthimi i luftës në Ukrainë ka që rregulluar tregjet e naftës dhe gazit në tërë botën. Çmimi i naftës e papërpunuar Brent me 7 mars shkoi në mbi $139 për fuqi, përpara se të binte sërish në $130. Rritja e çmimit të derivateve dhe energjisë në botë pritet që drejt për drejt të rrisë edhe çmimet e produkteve tjera, pasi në Kosovë sasia më e madhe mallrave importon nga Shtetet e Bashkimit Evropian dhe ato të rajonit. Çmimet e derivateve tashmë janë arritur. Në Kosovë me 6 mars, 1 litër naftë dhe benzin është shitur për 1.59 euro, varësisht nga operatori ekonomik dhe lokacioni. Kjo rritje ka shënuar nivelin më të lartë në 20 vjetet e fundit. Madje këto ditë, në dyqani janë vërejtur edhe ngritje të çmimeve të produkteve bazike. 1 litër vaj shitet nga 1.25 deri në 2.09 euro. 1 kg miell nga 0.69 deri në 0.95 euro dhe 1 kg sheqeri nga 0.79 në 0.95 euro. Profesori ekonomisë Afet Gërxhaliu thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova nuk mund të jetë imune ndaj rritjes së çmimeve në tregjet evropiane për shkak të importit. Ai thot se edhe tashmë ka inflacion të lartë të çmimeve. Në janar të këtij viti inflacioni arriti në 7.1%.
Dhe për shembull, atë që keni ble para 2 vitet me 100 euro, sot nuk e bleni me 200 euro, dhe atë që keni ble vitin e kaluar me 200 euro, sot e paguni 270 euro.
Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosa, i thotë se ndikimet e luftës Rusi-Ukrainë do vrejnë edhe të çmimit drithrave. Sipas tij, Kosova ka bilanc tregtar negativ, pasi më shumë importon se sa eksporton, dhe efektet e krizës, siç thot ai, do jenë të ashpra.
Jo vetëm në naftë dhe energji elektrike, por padyshim ndikimet i parashohim edhe në fushën lëndëve të para dhe të drithrave, respektivisht të ushqimeve, sepse dihet mirë fakti se Ukraina merr pjesë me një sasi apo me një kontingjent relativisht të lartë pjesëmarrjes në tregun global të drithrave.
Ukraina llogaritet të jetë një ndër eksportuesve më të mëdha të miellit në botë. Me qëllim të mbrojtjes së konsumatorëve nga lëvizja e çmimeve, Safete Gërxhaliu konsideron se qeveria e Kosovës se duhet të ndërhyjë në forma të ndryshme të sektori privat.
Do të ketë ndërhyrje në forma të akcizës apo tatimeve dhe të bashkarisht ta te kalon këtë stat e cila është mjaftësidhu se johet për Kosovën po e tërbotën.
Diri me tani, qeveria Kosovës ka vendosur marsh tregtare vetëm për derivatet të naftës si formë për të ruajtur mundësinë që rregullimeve në treg. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Burimet të Radios Evropa e Lirë në Bashkimin Evropian dhe NATO kanë thënë se këto dy institucione janë të shqetësuara për mundësinë e përshkallëzimit të situatës në Ballkanin Perëndimor. Sipas tyre, Rusia ka tentuar vazhdimisht që të shtrijë ndikimin e saj në këtë rajon përmes investimeve në sektor të ndryshëm. Bloku Evropian dhe NATO ja besuat se janë më të shqetësuara për situatën në Bosnjë-Hercegovinë sesa në Kosovë. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Shqetësimet në Bruxelles për mundësinë e eskalimit të tensioneve në Ballkanin Perëndimor janë serioze, thonë burimet në selinë e BE-s dhe të NATO-s. Në të dyja këto organizata, thonë se për një kohë të gjatë kanë qenë të vetëdijshëm për tentimet e Rusisë që të destabilizojnë këtë rajon në mënyrë që të pengojnë stabilitetin afatgjatë dhe perspektivën evropiane të vendeve të rajonit. Këto shqetësime javën e kaluar i ka shprehur edhe Parlamenti Evropian në një rezolutë kushtuar agresionit të Rusisë kundër Ukrainës. Deri me tash, thonë burime diplomatike në BE, Rusia ka investuar shumë në rajon, në fushatat të dezinformimit, sidomos në mediat në gjuhën serbe, por edhe në lidhjet me organizatat politike në disa vende të rajonit. Por të njëjtat burime pohojnë se në Bruxelles janë të vetëdijshëm për këto tentime dhe kanë ndërmarrë masa në bashkëpunim me partnerët në rajon. Në këto kontakte u kemi thënë të gjithë partnerve që të jenë maksimalisht vigjilent dhe të mos bëjnë veprime të cilat mund të rrisin tensionet. Dhe nga të gjithë partnerët kemi dëgjuar se ata janë të vetëdijshëm për rrethanat dhe do të bëjnë maksimumin për të mos lejuar përshkallëzimin e situatës. Burimet në Bruxelles, si në BE, ashtu edhe në NATO, thonë se një dozë më e madhe e shqetësimit ekziston për situatën në Bosnjë-Hercegovinë sesa për atë në Kosovë. Por edhe në rastin e Kosovës, thonë se me kujdes po vëzhgojnë situatën e cila në këtë moment është e qetë. Para disa ditësh, kur nisi agresioni Rusisë kundër Ukrainës, në NATO siguruan se trupat e aleancës dhe të partnerëve që janë në misionin e KFOR-it në Kosovë do të vazhdojnë të kryejnë punën e tyre për të siguruar të gjithë qytetarët e Kosovës. NATO në Kosovë ka një mision ushtarak përmes KFOR-it me afër 4000 ushtar në këtë moment, në të cilin marrin pjesë edhe trupa nga vende partnere që nuk janë anëtare të aleancës. Numri më i madh i ushtarëve është nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Italisë, më shumë se nga 600 ushtarë nga secili prej këtyre dy shteteve. Shqetësim për situatën në Bosnjë-Hercegovinë kanë shprehur edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, dhe përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell. NATO në këtë shtet ka vetëm një prani shumë të kufizuar ushtarake, me një seli në Sarajevë me detyra të kufizuara për të mbështetur forcat ushtarake të këtij shteti në procesin e reformave dhe modernizimit sipas prioriteteve të partneritetit për paqë. Bosnjë-Hercegovina është antare e këtij programi me NATO-n dhe ka shprehur edhe aspiratat për t'u bërë antare, por ky proces nuk ka avancuar shumë si pasojë problemeve të brendshme politike në Bosnjë-Hercegovinë. Bashkimi Evropian në anën tjetër ka në Bosnjë-Hercegovinë një mision ushtarak të EUFOR-it dhe ajo është i gatshëm për ndihmë në ruajtjen e stabilitetit të këtij vendi. Siç ka thënë përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, EUFOR-i ka vendosur të dërgojë në Bosnjë-Hercegovinë 500 trupa shtesë që deri tash ishin në gjendje gatishmërie jashtë këtij shteti si forca rezervë. Edhe pse situata në Bosnjë-Hercegovinë dhe raportet e Kosovës me Serbinë janë tema që tërheqin vëmendjen më të madhe të Brukselit në këto momente, sa i përket rajonit shqetësim ka edhe për situatën në Maltëzi, ani pse ky shtet tashmë është antar i NATO-s. Rajoni i Ballkanit Perëndimor ka vuajtur shumë në të kaluarën dhe besojmë se e din tepër mirë se çfarë tragjedie sjell lufta. Prandaj presim që rajoni të mbetet i qetë dhe stabil. E ne nga ana jon do të bëjmë çmos që të ruhet stabiliteti, kanë thënë për Evropën e Lirë diplomatët nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka njoftuar sot për krimin e një komiteti ndërministror për përballimin e pasojave të luftës në Ukrainë. Ne nuk jemi në kushtet e një kërcënimi ushtarak, por jemi si të gjitha vendet tjera të NATO-s në kushtet e kërcënimit të përditshëm ekonomik, tha Rama, duke iu referuar rritjes së furishme të çmimeve të produkteve bazë. Lufta në Ukrainë ka rritur në veçantë çmimet e energjisë. Shqipëria, sikurse edhe vendet tjera të Ballkanit dhe Evropës, tash sa muaj përballet me krizë energjetike. Shqipëria është rreshtuar me shtetet e NATO-s në përkrahje të Ukrainës dhe ka vendosur sanksione ndaj Rusisë. Rusia ndërkaq e ka futur Shqipërinë në listën e shteteve jomisore. Rusia tha se mund të mbyllë tubacionin e saj kryesor të gazit në Gjermani nëse Perëndimi ndalon naftën ruse. Zëvendës kryeministri rus Aleksandr Novak tha se refuzimi i naftës ruse do të çonte në pasoja katastrofike për tregun global, duke bërë që çmimet të dyfishohen në $300 për fuqi. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre janë duke shqyrtuar ndalimin e mundshëm të naftës ruse, sipas ndëshkuese për Rusin për shkak të pushtimit të Ukrainës. Por Gjermania dhe Holanda e hodhën poshtë planet të anën. Bashkimi Evropian merret 40% të gazit dhe 30% të naftës nga Rusia dhe nuk ka zëvendësues të lehtë nëse furnizimet ndërpriten. Giganti i energjisë Shell njoftoi se do t'i ndaloj të gjitha blerjet e naftës dhe gazit nga Rusia dhe se do t'i mbyll operacionet e tjera në këtë vend. Me këtë veprim Shell u bashkohet 10 kompanive të tjera që kanë ndërprerë lidhjet me Rusin për shkak të pushtimit të paprovokuar të Ukrainës. Shell u kritikua shumë në fundjavë pasi plehu një ngarkesë të naftës së papërpunuar ruse me një çmim të zbritur. Shefi i kompanisë Ben Van Beurden tha sot se blerja e naftës ruse ka qenë gabim. Kompania shumë komshe e energjisë Shell ka selin në Londër. Sekretari britanik i mbrojtjes Ben Wallace tha se pushtimi i Ukrainës do të shënoj rënjen e presidentit rus Vladimir Putin. Wallace tha se forcat ruse që janë angazhuar në pushtimin e Ukrainës janë raskapitur tashmë nga rezistenca e forcave lokale. Ai tha se ushtria ruse po përballet me probleme logjistike dhe ka pësuar mira humbje në 13 ditët e para të pushtimit. Wallace shtoi se është detyrë pamundur të pushtosh një vend me 44 milion banorë. Sipas tij, Putin është tashmë një forcë e shpenzuar në botën e gjerë sepse komuniteti ndërkombëtar ka konstatuar se pushtimi i Ukrainës dhe katastrofa humanitare që ai ka shkaktuar janë të papranueshme. Një komandant i lartë i ushtrisë ruse është vrarë në një betejë në qytetin lindor të Ukrainës Kharkiv, tha Ministria Ukrainës e Mbrojtjes pak më parë. Gjenerali Vitali Gerasimov, shef i batalionit të 41 të ushtrisë ruse, u vra së bashku me oficerë të tjerë rusë, thuhet në njoftim. Aty nuk jepen detaje se kur dhe si u vra. Rusia nuk ka komentuar, por nëse konfirmohet, Gerasimov do të ishte oficieri i dytë rus i këtij rangu që vritet. Autoritetet ruse kanë dhënë pak llogari publike për viktimat në mesin e ushtarëve të tyre që kur kanë nisur pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Një zëdhënës i Ministrisë ruse të mbrojtjes ka thënë se ka pasur të vdekur dhe të plagosur, por nuk ka dhënë shifra. Presidenti i Kinës Xi Jinping e përshkroi situatën në Ukrainë si shqetësuese dhe bëri thirrje për përmbajtje maksimale. Xi i bëri koment gjatë një takimi virtual me presidentin francez Emmanuel Macron dhe kancelarin gjerman Olaf Scholz, ka raportuar transmetuesi shtetror kinez. Xi ka thënë se prioritet duhet jetë parandalimi i daljes jashtë kontrollit të situatës në Ukrainë dhe ka shtuar se të trija vendet duhet të mbështesin bisedimet e paqes midis Rusisë dhe Ukrainës. Kina dhe Rusia aktualisht guzdojnë marrëdhënie të ngushta diplomatike. Pekini nuk e ka dënuar sulmin rus kundër Ukrainës, por ka shprehur keqardhje për të. Në një votim të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që dënonte pushtimin e Ukrainës, Kina ka abstenuar. Për këto dhe lajmet të tjera, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na gjeni edhe në llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju rikujtoj se në faqen tonë në internet do të gjeni edhe një blog special që ka vetëm informacione lidhur me luftën në Ukrainë. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cëbolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me do të gjofshin.